iz naših krajev.
V rubriki iz naših krajev bomo slišali prispevke iz Kočevja, Dola pri Ljubljani, Mekin pri Kamniku in Cerkelj ob Krki. Kako je poskrbljeno za možnost najema stanovanj v Kočevju, o urjenju vojaških enot, o utripu v samostanu, ki so ga pred leti Uršulinke podarile občini Kamnik, in o utripu v Dolu pri Ljubljani, kjer se spominjajo 200-letnice prihoda cesarja v te kraje. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovenska vojska je v vojašnici Jerneja Molana in na vojaškem letališču Cerkelj ob Krki predstavila skupna urjenja s pripadniki zavezniških vojsk v sklopu mednarodnih vojaških vaj Rok Kleščman in Zvezda Triglava. Vaj, ki sta se začeli v ponedeljek, bosta po kopnem in v slovenskem zračnem prostoru potekali do petka 23. septembra. Vaj potekata na širših območjih Cerkelj ob Krki, Postojne in Bohinjske Bele, pri tem pa skušajo čim manj motiti civilno in naravno okolje. Namenjeni sta krepitvi lastnih zmogljivosti, izboljševanju sodelovanja z drugimi deležniki upletenimi v nacionalni varnosti sistem in izboljšanju povezljivosti zavezniki na kopnem in v zraku. Poveljnik 74. pehotnega polka in podpolkovnik Jure Himmelreich je povedal, da na vojaški vaji Rok Kleščman približno 800 pripadnikov slovenske in ameriške vojske uri bojne postopke pehote ob letalski in minometni podpori.
Je ena največjih vaj slovenske vojske v tem letu. Nosilec vaje je 74. pehotni polk, sodelujejo pa za zračno podporo 15. polk vojaškega letalstva, z minometi pa baterija za ognjeno podporo Rodovskega bataljona 72. brigade. V vajo pa so vključene skoraj vse enote slovenske vojske. Naš primarni cilj je urjenje bojnih postopkov in izvedba taktičnih vaj z bojnim streljanjem ravni pehotnega voda. Sekundarni cilji pa so izboljšanje interoperabilnosti, sodelovanje z zavezniki, nočna streljanja, delovanje po noči in boj v naselju. Verjamem, da bomo po zaključku vaje bolje pripravljeni za doseganje našega osnovnega poslanstva, izvedba oboroženega boja za obrambo domovine.
Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva polkovnik Janez Gaube pa je povedal, da v sklopu omenjene vaje na crkljanskem letališču gostijo 8 letal F-16 32. lovskega polka iz italijanskega Aviana.
S katerim bo 15. polk vojaškega letalstva izvajal različna skupna usposabljanja, predvsem s posadkami letal Pilatus PC-9, kontrolori združenega ognja, ter 16. centrom za nadzor in kontrolo zračnega prostora, s katerim bodo urili postopke varovanja in zaščite zračnega prostora Republike Slovenije. 15. in 31. polk letalstva že nekaj let načrtujeta skupna usposabljanja, ki jih izvajata tako v zračnih tednih, na katerih se urijo vsi elementi vojaškega letalstva. Od logistike, tehničnega osebja, letaliških služb, pilotov, letal in helikopterjev ter nadzora in kontrole zračnega prostora. Do danes je bilo največ usposabljen izvedenih v urjenju postopkov nadzora in kontrole zračnega prostora Republike Slovenije ter podpora usposabljanju kontrolorjev združenih ognjo.
Poveljnik 132. gorskega polka podpolkovnik Fedja Vraničar, ki je predstavil vojaško vajo Zvezda, pa je povedal, da bo ta potekala v treh korakih.
Prva faza se je začela že v ponedeljek in poteka predvsem na območju vojašnice Boštjana Kekca na Bohinjski Beli in na vadiščih v bližnji okolici. Namen prve faze je usposabljanje iz individualnih veščin in poenotenje postopkov na področju bojevanja v gorah. Druga faza, ki se bo začela naslednji teden, se bo izvajala v Dolini Drage, severno od vasi Begunje na Gorenjskem, na kateri bomo urili bojne postopke enot, ranga, oddelka in voda. Vajo pa bomo zaključili v tretji fazi s taktično vajo, ki jo bomo izvedli na širšem območju Blegoša in občine Gorenja vas Poljane. Namen vaje je dvig usposobljenosti enot na področju gorskega bojevanja, izmenjava izkušenj, predvsem pa tudi izboljšanje civilno-vojaškega sodelovanja. Zelo zanimivo je, glede na to, da se vaja odvija v civilnem okolju, smo na vajo povabili tudi enote ambulante nujne medicinske pomoči iz zdravstvenega doma Škofja Loka in prostovoljnega gasilskega društva Hotavlje, ki bodo v okviru vaje skupaj z vojsko preverili svoje zmogljivosti na naši vaji. Poleg enot slovenske vojske, ki nas podpirajo pri izvedbi vaje, sodelujejo na vaji tudi pripadniki oboroženih sil Združenih držav Amerike, Velike Britanije in NATO centra odličnosti za gorsko bojevanje, enote, ki je stacionirana v Polčah, ki nam zagotavlja inštruktorski kader in del častniškega kadra.
Prispevek o tem, da v Sloveniji do 23. septembra potekata vojaški vaje Rok Kleščman in Zvezda Triglava, sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Gospod Črtomir Remec, torej v Kočevju so zdaj stanovanja že na voljo. Za kakšen projekt gre pravzaprav?
To je eden prvih projektov, ki je bil na razpis stanovanskega sklada za nakup stanovanj na trgu od privatnih investitorjev, ki se je v zadnjih dveh letih izjemno izkazal. Praktično bomo skupaj pridobili blizu 400 stanovanj po vseh statističnih regijah. In en teden prej smo otvorili projekt v Črnomlju, 30 stanovanj, včeraj pa v Kočevju 76 stanovanj, ki so jih seveda privatni investitorji zgradili in pa pod zelo godnimi pogoji prodali stanovanskemu skladu.
Se pravi, zdaj so ta stanovanja na voljo bodočim najemnikom. Kakšen je interes?
Interes po teh krajih, ki so bolj odročni, seveda ni enako kot v Ljubljani, ne, kjer povpraševanje nekajkrat presega ponudbo. Tam je potrebno tudi nekoliko več v bistvu uložiti naših naporov v obveščanje, tako preko podjetij kot preko občine. In pa seveda tudi ne samo ljudje iz lokalnega okolja, tudi katera družina se naseli v teh krajih, ki sicer bi želela na vsak način v glavno mesto, pa seveda dobi v teh okoljih, ki pa nudijo zelo kakovostno bivanje in recimo Kočevje je z vlakom uro po 10 minut oddaljeno približno toliko tudi po cesti. Hkrati pa imajo vso infrastrukturo v samem mestu in pa tudi bistveno boljše pogoje za preživljanje prostega časa, zdravo prehrano in vse ostalo, kar marsikateri družini danes predstavlja veliko prednost.
Kaj pa cene najemnine?
Najemnine so v teh krajih v primerjavi z Ljubljano približno 30% nižje. Gibljajo se tam nekaj čez 5 evrov na kvadratni meter stanovanja. Seveda pa vsi tisti, ki so upravičeni do subvencije, ne, jo lahko tudi pridobijo.
Gospod Remec, je v stanovanjskem skladu v interesu dolgoročni najem ali kakšne pogodbe se podpisujejo?
Vse naše pogodbe so za nedoločen čas, kar zagotavlja vsakemu najemniku zelo varno in pač dolgoročno, se pravi, zagotavljanje stanovanjskega vprašanja. In pa tistih, ki bodo upravljali delo od doma. Ne. Tudi to se je pokazalo, da postaja vedno bolj aktualno, vedno več ljudi dela vsaj nekaj dni v tednu od doma in zato potrebujejo tudi v stanovanju delovni prostor.
In kaj je naslednji projekt?
Naslednja stanovanja iz tega razpisa bodo v Slovenjgradcu, v Slovenski Bistrici, mislim, da je nekaj manj kot 30 stanovanj, Slovenjgradec najprej 40, pa potem še 27 oskrbovanih. Potem pa seveda že nekako prihajajo te naši lastni projekti, se pravi 500 stanovanj v Ljubljani na Brdu in pa 400 stanovanj v Mariboru pod Pekarsko gorco. Vse to bo praktično zagotovljeno že v letošnjem letu.
S Črtomirjem Remcem, direktorjem stanovanjskega sklada, sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Dol pri Ljubljani, ki je danes občina, je doživel v času Ljubljanskega kongresa pred 200 leti obisk avstrijskega cesarja Franca I., ki je bil tudi cesar Svetega rimskega cesarstva. Njegov gostitelj je bil baron Jožef Klasanc Erberg, takratni gospodar graščine v Dolu. V spomin na to je občina pripravila vrsto dogodkov pod naslovom Cesar v Dolu, ki potekajo ta mesec. Poklicali smo koordinatorico projekta Natašo Klemenčič. Kaj nam lahko poveste o projektu Cesar v Dolu?
Projekt Cesar v Dolu smo si nekako zamislili glede na to praznovanje 200. obletnice obiska cesarja, hkrati pa še ene obletnice, 250-letnice rojstva barona Jožefa Klasanca Erberga, ki je bil gostitelj cesarja Franca I.
Kakšen program zaznamuje ta projekt?
5. septembra v nedeljo je bil za nas osrednji dogodek, na katerem smo odprli tudi razstavo Cesar v dolu. Za nami je res lepa nedelja, sončen dan, kulturno pa zgodovinsko zelo obogaten. Z nami je bila tudi evropska poslanka Ljudmila Novak, ki sicer prihaja iz sosednje občine Moravče. Z njimi nas povezuje sicer Juri Vega, od sedaj pa imamo mi še občana Jožefa Kalasanca Erberga, ki smo ga tukaj izpostavili. Potem pa smo v četrtek gostili profesor dr. Stanislava Južnica, slovensko-ameriškega raziskovalca, ki pa nam je predstavil rodbino Erberg, njegove akademske prednike. Pregovoril je pa tudi o srečanju barona Erberga z Jurijem Vego, pa tudi o tem, kam se po svetu je pot zanesla člane rodbine Erberg. Najmogoče tukaj še povabim obiskovalce na vodene oglede razstave, ki jih vodita tudi soavtorja razstave in jubilejnega zbornika, ki je ob tej priložnosti išel, to je dr. Viktorja Grilca in pa gospoda Alojzija Grebenca, našega župnika. Vsako soboto in nedeljo ob 17. je voden ogled po tej razstavi. 16. septembra pa vabimo na srečanje z dr. Cerarjem. Dr. Cerar je bil slavnostni govornik na naši osrednji prireditvi. Prihaja iz Dolskega, to je para v naši občini, sicer to diplomat, pravnik, njegova pot ga je zanesla potem po svetu, kjer je spoznal tudi ogromno Slovencev, med njim pa tudi nekaj Dolanov in nas je tako nekako simpatično povabil na to srečanje 16. septembra, kar tako malo skrivnostno. Sodelovali namreč tudi pri samoosvajanju Slovenije in pa pri nastajanju mlade slovenske diplomacije. Z tega obdobja obstaja kar nekaj anekdot in ena od njih je tudi povezana z Dolskim in to anekdoto nam bo razkril na tem septembrskem pogovoru. V projekt smo povabili tudi profesor dr. Andreja Rahtena, on je soavtor knjige Ljubljanski kongres 1821, ki jo je letos izdala Mohorjeva družba v Celovcu. Pred kratkim je išla tudi v angliškem prevodu. Dr. Rahten nam bo pa 21. septembra predstavil Sveto alijanso in pa Ljubljanski kongres.
Naše poslušalce bi zanimalo tudi, kako so Erbergi zaznamovali vašo občino.
Erbergi so sicer prišli v Dol leta 1688. Je pa ravno to obdobje barona Jožefa Kalasanca Erberga Dol najbolj zaznamovalo. Namreč graščina je bila zelo bogata, okrašena s freskami, slikami, kipi, opremljena z redkim pohištvom. Nje se je nahajala bogata zbirka umetnosti in pa naravoslovnih dragocenosti z bogato knjižnico in arhivom. Potem je bilo nekako med obima vojnama ta graščina več ali manj uničena. Nekaj gradiva se zdaj hrani v Narodni galeriji, pa v Narodnem muzeju v Ljubljani in v arhivu Slovenije. Mi smo pa v nedeljo imeli tudi priložnost v graščinski kapeli, smo postavili na ogled oltarno sliko Svete Marjete, to je darilo Erbergov v župnijski cerkvi, sedaj se hrani v župnišču. Prav na ta dan pa smo jo izpostavili v tej graščinski kapelici, od zdaj naprej pa je v Erbergovih paviljonih na ogled fotoreplika te slike.
Morda še kakšna stvar spominja na njihovo prisotnost v vašem kraju?
Ne smem tukaj pozabiti na ta jubilejni obelisk, ki ga je dal baron Jožef Kalasanc Erberg postaviti v spomin ravno na to srečanje z cesarjem Francem I in se nahaja tukaj v bližini Erbergovih paviljonov. Erbergovi paviljone danes sicer uporabljamo za razstave in razne dogodke. Zgrajeni so bili pa potem po tem obisku cesarja Franca I. V enem je imel baron knjižnico, v drugem pa zbirko raznih predmetov. Paviljoni nam še danes služijo te namene.
Pogovor o projektu Cesar v dolu sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zdaj že nekdanji uršulinski samostan v Mekinjah pri Kamniku so sestre pred nekaj leti podarile občini Kamnik. Za mogočen samostanski kompleks, ki je bil leta 1300 zgrajen za sestre Klarise, zdaj skrbi zavod Mekinjski samostan. Zaposleni si prizadevajo, da bi obiskovalcem omogočili izkušnjo miru, počitka in umetnosti ter ohranili čar starodavnih zidov. Rdeča nit prizadevanj je samostan mesto srečevanj, sta nam povedali direktorica Irena Gajšek in sodelavka Katarina Mihelič.
Ta samostan želimo dejansko napolniti z obiskovalci. Tako da zdaj vanj vključujemo kar nekaj projektov in eden izmed teh je ta, ki ste ga že omenila, samostan mesto srečevanj.
V skladu z darilno pogodbo, ko so sestre Uršulinke samostan podarile občini Kamnik, je bilo izrečeno in tudi zapisano, da se dela čim boljša promocija samostana v skladu z njegovo preteklo namembnostjo. To željo smo mi spoštovali in zato želimo zgodovino samostana Mekinje predstaviti skozi dva ženska redova, ki sta bistveno vplivala na sam razvoj samostana in samostanskega kompleksa. V prvi sobi bojo predstavljene sestre Klarise, v drugi sobi pa seveda sestre Uršulinke, večji poudarek bo ravno na vašem redu uršulinskem. Prvič, ker ste še vedno žive v pogledih okoliških prebivalcev, ki so zelo težko sprejeli slovo sester iz Mekinj in tudi z vami dejansko z uršulinkami sodelujemo, pripravljajo zraven samo razstavo za nasveti, za predmeti.
Gospa Irena, v samostanu oziroma hostlu je možno tudi prenočevati?
V lanskem letu smo pri nas uredili okoli 60 ležišč, to je 17 sob različnih variant, od sob enoposteljnih z lastno kopalnico do več posteljnih za uporabo skupne kopalnice, tako da dejansko našim obiskovalcem nudimo pač različne cenovne variante. Našim gostom ponujamo dejansko neko bivanje, rekla brezčasno bivanje, dost samostansko bivanje, brez neke tehnologije, v miru, skupaj z naravo. Krati jim pa nudimo tudi možnost ogleda samostana, možnost tudi povezave z temi lokalnimi ponudniki, obisk Velike planine, arboretuma.
Gospa Irena, razvijate tudi zeliščni vrt. Razmišljate o lastni blagovni znamki.
Razmišljamo o lastni blagovni znamki Doroteja. Ime dejansko ima po klariški Doroteji Sidoniji Galenberg, ki je bila tle 20 let opatinja, to v letih 1700, tako da je imela v samostanu zelo močno vlogo. Ona je bila tudi zeliščarka in zdravilka in ravno ta ideja se nam je pol utrnila tudi v tem pregledu te zgodovine, bogate klariške zgodovine, da smo nekako pričeli z urejanjem zeliščnega vrta v okviru projekta Samostan mesto srečevanj. Tu nam seveda pomaga priznana zeliščarka Sabina Grošelj, ki vodi vrt zdravilnih zelišč, tako da dejansko smo se tega vrta lotili tam v zgodnjih spomladanskih mesecih in ga uredili v tolikšni meri, da imamo v bistvu zdaj le zasajenih tam 200 zelišč in že iz njega pobiramo prve pridelke, tako da imamo že lastne čaje, imamo lastne sirupe, lastne namaze, ki jih nudimo našim gostom in obiskovalcem.
Ali lahko naši poslušalci si pridejo ta kompleks samo ogledati?
Mi izvajamo tudi seveda vodene oglede po samostanu. Enkrat mesečno približno organiziramo dneve odprtih urad. To je brezplačen ogled samostana Mekinje po predhodni najavi. In ker je zanimanje tako veliko, da ne moramo vseh željnih ogleda seveda popeljati enkrat na mesec skozi samostan, smo potem seveda uvedli tudi plačljive vodene oglede, ko se skupina predhodno najavi in se seveda lahko potem tudi samostan ogleda.
Z direktorico Zavoda Mekinjski samostan Ireno Gajšek in sodelavko Katarino Mihelič sem se pogovarjala Meta Potočnik.
To je bilo vse v rubriki, ki sem jo ta teden uredila Tanja Dominko. Ob koncu se zahvaljujem za pozornost in želim vse dobro.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.